Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yağdın Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasına böyük ziyan vurub. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevi qarsığa salıblar. Avropa Birliyi Belarus və Özbəkistana qoyduğu qadağaların çoxunu ləğv edib. Və Avropa ölkələri arasında fikir ayrılığı yaranıb ki, Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa eləsinlərmi?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gənc Tamaşaçılar Teatrının binasındakı yanğın demək olar ki, tam söndürülüb, amma təmir olunmuş zalın və otaqların böyük hissəsi yararsız hala düşüb. Bu haqda hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu xəbər verir. Məlumata görə yanğına teatrın damında aparılan qaynaq işləri səbəb olub, teatr avadanlığa alışıb. Xəsarət alan yoxdur, axır aylarda teatrda əsaslı təmir aparılırdı. ATƏT-in qısa müddətli müşahidə missiyası Bakıya gəlib. Nümayəndə heyətinin başçısı Boris Frles bildirib ki, missiya 360 nəfərdən ibarətdir. Onlar qruplara bölünərək ölkənin müxtəlif yerlərində seçkilərin gedişini izləyəcəklər. ATƏT-in müşahidə missiyası öz ilkin mövqeyini seçkinin ertəsi günü, oktyabrın 16-sında açıqlayacaq. Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevi karsirə salıblar. Bu haqda Turana jurnalistin vəkili İsa Xanaşırov məlumat verib. O dünən Güzdəkdəki 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Eynullah Fətullayevi baş çəkib. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə Turana bildirib ki, cəzalandırmaya səbəb jurnalist ilə digər bir məhbus arasında münaqişə səbəb olub. Vəkil Saxan Aşırov isə Fətullayevin özünə istinadən bildirib ki, hadisə provokasiya məqsədi ilə törədilib. Vəkil karserə yerləşdirməni pozuntunun ağırlığına uyğun olmayan hədsiz cəza sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Birliyi Belarus Prezidenti Lukaşenko və başqa rəsmilərin səfərlərinə qoyduğu qadağanı 6 aylığına təxirə salıb. Bu haqda bugün Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqdakı toplantılarında razılığa gəliblər. Bununla belə Belarusun Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri və 1999-2000-ci illərdə müxalifət fəallarının yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşımaqda şübhəli bilinən rəsmilərin səfərlərinə qoyulan qadağa götürülməyib. Belarus bu yaxınlarda siyasi məhbusları azad eləsə də keçirdiyi parlament seçkiləri ATƏT-i razı salmayıb. Avropa Birliyi həm də Özbəkistana qoyduğu qadağaların çoxunu ləğv eləyib. Birlik hesab eləyir ki, bu ölkədə insan haqları sahəsində irəliləyiş var. Avropa Birliyi Özbəkistana sanksiyaları 3 il qabaq tətbiq eləmişdi. Buraya yüksək səviyyəli rəsmilərin səfərlərinə qadağalar da daxil idi. Bu, Əndican hadisələri zamanı dinc əhalinin güllə baran edilməsinə cavab idi. Lüksemburqda görüşən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri razılığa gəliblər ki, viza məhdudiyyətləri gələn aydan aradan götürülsün, amma Özbəkistana qarşı silah embargosu qüvvəsində qalsın. Lüksemburqda Avropa Birliyi ölkələri arasında fikir ayrılığı yaranıb ki, Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa eləsinlərmi? Əməkdaşlıq danışıqları avqustda Rusiya Gürcüstana hücum eləyəndən sonra dondurulmuşdu. Bəzi Avropa ölkələri deyirlər ki, Rusiya atəşkəs müqaviləsinə əməl eləyir, qoşunlarını bufer zonasından çıxarır və buna görə də əməkdaşlığı bərpa eləmək lazımdır. İsveçin xarici işlər naziri Karl Bildt isə jurnalistlərə belə deyib.
They have made some withdrawals from the primarily the buffer zones.
Onlar bufer zonasından qoşunların bir hissəsini çıxarıblar, amma elə ərazilər var ki, avqustdan əvvəl orada rus qoşunları yox idi. Avropa bazarlarında səhmlər bahalaşmağa başlayıb. Asiya bazarlarının çoxunda da səhmlərin qiyməti artıb. Bu, aparıcı dünya ölkələrinin öz bank sektorlarına böyük yardımlar ayıracağı haqda xəbərlərə reaksiyadır. Dünən avro istifadə edən 15 ölkənin rəhbərləri toplantı keçiriblər və vəd veriblər ki, maliyyə qurumlarının müflis olmasına imkan verməyəcəklər. Və iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerika alimi Paul Krugman'a veriblər. İsveç Kral Akademiyası onu azad ticarət və qloballaşma sahəsində tədqiqatlarına görə mükafatlandırıb. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı hər il verilən 6 Nobel mükafatının sonuncu nominasiyasıdır. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra verilişi davam edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşte sonra ikinci saate başladı. Azadlık Radyosu'nun dinleyici sesi 101.7 FM davasında biz bu programı dinleme imkanını elde etmiş olduk. Yani biz birlikte hamımız, misal şu ben de kenarda olanda böyle edirem. Aynı zamanda da Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken internet istifadeçileri dünyanın istenilen yerinde Azadlık Radyosu'na kulak asa bilər. İşte sonra programın ikinci saatinde seçki prosesinde ki bir məqam barədə biz danışacaq. Sözün açığı mənim təqdim edəcəyim sual Azadlıq Radyosu.az saytında yerləşdirilən forumdakı sualdan birazca fərqlidir və lap konkretdir. Amma əvvəlcə forumdakı hissəni oxuyum. Web kameralar seçkinin nəticələrinə təsir edə bilərmi sualı verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bəyan edib ki, ilk dəfə olaraq 2008-ci ilin prezident seçkilərində 500 seçki məntəqəsində web kameralar quraşdırılacaq. Bu kameraları səsvermənin gedişini izləmək üçün nəzərdə tutulub. Məntəqələrdə quraşdırılan web kameraları seçki nəticələrinə təsir edə bilərmi sualına cavab olaraq siz Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən forum hissəsində öz cavablarınızı, fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Turqut Bakıdan yazıb ki, kamera sözü biz Azərbaycanlılarda həmişə qorxu yaradır. Doktor isə Bakıdan yazır ki, seçkinin şəffaf keçirilməsi üçün vacib olanları etməyib, lazımsız işlərlə məşğul olmağa ehtiyac yoxdur. Bunu Doktor Bakıdan yazır. Rəmiş imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, açığı bizdə web kameralar məntəqələrdə deyil, Məzar Pənahovun otağında quraşdırmaq kifayətdir. Çünki bütün proseslər mənfi, müsbət orada gedir. Bunu Rəmiş imzalı adlı istifadəçi yazıb. Elnur Bakıdan yazır ki, MSK nə qədər bəzəməyə çalışırsa da çalışsın, bunun bir məqsədi var. Seçkiləri boykot etmək istəyən vətəndaşları gizli hədələmə. Bunu Elnur Bakıdan yazıb. Boykot imzası ilə isə bir istifadəçi Naxçıvanla yazır ki, ola bilsin MSK-nın saxtakarlıqları bu il daha orijinaldır, kamera ilə də müşahidə edilə bilməyəcək şuarından istifadəsi gözlənir. Yəni bunu boykot imzası ilə Naxçıvandan olan istifadəçi yazır. Bu fikirlər sırf bu forumda iştirak edən istifadəçilərə məxsusdur. Onu da qeyd edim əvvəlcədən. Sual isə verilib ki, web kameralar seçkinəcilərə təsir edə bilərmi? Bu, Azadlıq Radyosu.az saytında yerləşdirilən forumdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radyosu efirində işdən sonra proqramı davam edərkən təklif edirəm ki, biz elə bu mövzudan uzaqlaşmayaraq siz dinləyicilərlə də söhbət edək. Yenidən təkrarlayım, söhbətlə gedir. Mərkəz Seçki Komissiyası bəyan edib ki, ilk dəfə olaraq 2008-ci ilin prezident seçkilərində 500 seçki məntəqəsində web kamerla quraşdırılacaq. Konkret olaraq sizə sualım bundan ibarətdir ki, web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz, elə lap indidən. Və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonla da göndərə bilərsiniz. Web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Web kameraları barədə Azərbaycan Dövlət Telekanalının müsahibəsində MSK-nın rəhbəri Məzər Pənahov da bir neçə kəlmə söz deyib. Təklif edirəm, həmin o bəzi fikirləri ilə Azadlıq Radyosunun dinləyiciləri də tanış olsunlar.
Şəffaflıq baxımından məhz bu çox ciddi, əhəmiyyətli bir addımdır. Başqa məsələ ki, burada məsələn müəyyən fikirlər ola bilərdi ki, bu seçicilərə müəyyən hansısa təsir edə bilər. Çünki siz bilirsiniz, seçkilərdə ən ciddi tələblərdən biri səs vermənin gizliliyi məsələsidir. Hər bir vətəndaşın özünün hüququdur səs vermək və onun necə səs verməsinə heç kəs müdaxilə edə bilməz. Bu kameralar ancaq web kamera, ancaq komissiya üzvlərinin oturduğu masa, bir daha təkrar edirəm, və səs vermə qutusu. Bu qutuları arası kəsilmədən göstərir. Bundan kənar məntəqələrdə baş verən hadisələri, xüsusilə də səs vermə kabinələri tamamilə maksimum dərəcə çalışılmalıdır ki, web kameraların bu əhatəsinə düşməsin. Təbiidir ki, hətta düşsə də belə onun içərisində nə cür səs verməyi yoxlama mümkün deyil. Amma biz elə tələbimiz ondan ibarət olub ki, maksimum dərəcə çalışılmalıdır ki, həmin masa və qutudan başqa xüsusilə də səs səsvermə kabinələri kameralara düşməsin. Bunun elə səbəbi bir daha təkrar edirəm ki, səsvermənin gizliliyini təmin etmək üçün. Həm gizliliyi təmin olunur, onun heç bir ona xələl gətirilmir. Çünki bu, əgər səsvermənin gizliliyinə xələl gətirilmək hansısa məqam olsa, onda qalan addımların heç birinin əhəmiyyəti qalmır. Hətta ondan əlavə biz, ümumi təklifimiz ondan ibarət olur ki, seçiciləri də göstərməsi. İndi artıq web kamera məsələsi bizim həyatımızın müxtəlif sahələrində, qərb dünyasında və indi yavaş-yavaş bizdə də geniş tətbiq olunmaqdadır. Məsələn, bizim küçələrimizin çoxu artıq həmin o kameraların müşahidəsi altındadır.
Sonuncu məsələ də bu Məzahir Pənahov idi, Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri, o Azərbaycan Dövlət Telekanalına verdiyi müsahibədən bir parçanı sizin nəzərinizə, diqqətinizə çatırdım web kameralar barədə. Sonuncu məqama da diqqət, bilməm, yetirdiniz, yoxsa yox, küçələrdə quraşdırılan, Bakın küçələrində quraşdırılan web kameralarla oxşar prinsiplə işlədiyini qeyd etdi. Maraqlıdır, küçələr quraşdırılan web kameraların görmə qabiliyyəti hansı ölkəyə qədər imkan verir ki, həmin bu kameralar görülsün. Misal üçün, avtomobilinin nömrəsini dəqiq, tam şəkildə bütün ekrana görmək olur, yoxsa yox. Nəysə, bu bir tərəfədir. Amma sizə konkret olaraq sualım, dinləyicilər, bundan ibarətdir ki, web kameraların seçki məntəqələrində quraşdırılmasına necə baxırsınız? Bu suala siz cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərməklə təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz cavablarınızı yaza da bilərsiniz. Bizim qonağımız gecikməkdədir. Sözünə çıxı, mən bunu deyim. Seçki texnologu Şehzad Məmmədlini biz dəqiqə-bədəqiqə studiyamızda gözləyirik ki, bu məsələ barədə web kameralar ümumiyyətlə seçki proseslərinin də təsiri barədə də danışıq. Ümumiyyətlə necəsə təsir mexanizmi malikdir, yoxsa yox. Gələn kimi proqramda o da sizin suallarınıza cavab verəcək və bir çox məqamların üstünə aydınlıq gətirəcək. Bu bir. 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonların üçün elan edirəm bunu. Web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Telefon xəttində Məhəmməd Bağır adı dinləyicimiz var. Buyurun, bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamın xeyir, doktor.
Siz web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız?
Doktor, bu video kameraların heç bir ziyanı yoxdur.
Hı-hı.
Xeyirdən başqa. Xeyri bu olacaq ki, bunlar xaricilərə göstərəcəklər ki, yəni, bizdə seçki normal keçirir, filan 5 məkan. Həqiqətən, mən nəzarətçi olmuşam.
Hı-hı. Nə vaxtdır, hansı seçki?
Keçən illərdə. Bəli. Söhbət gedir 2000-ci ildən.
Aha.
Çox Azərbaycan xalqı seçkini çox yüksək səviyyədə keçirir. Mən sizə açıq deyirəm bunu, səmimi deyirəm.
Yəni, iştirak.
Mədəni, bəli, iştirak, ses verir.
Hı-hı.
Ancaq bütün pozuntular olur, əmələ gəlir, saat 8-dən sonra o ki, seçki qutarır, gəl qutunu açasa, bütün məsələlər orada həll olunur.
Onda...
Heç bax, heç bir mənası yoxdur, orada istəyir 500 yox ha, 5000 video kamera olsun. Bunun seçkiyə dəxli yoxdur.
Siz webcam quraşdırılmasına belə baxırsınız ki, heç bir təsir göstərməyəcək.
Xeyr, heç bir təsiri yoxdur. O ki, xaricdən gəliblər.
Bəli.
Onların da təsiri yoxdur.
Aydındır, aydındır, Məhəmməd bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər zənginizə görə. Bu bir fikirdir, aydın məsələdir, amma siz öz fikirlərinizlə bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməklə və 050-744-1017 nömrəsinə öz mobil telefonlarınızdan yazmalı. Sənan Tovuzdan yazır ki, görəsən o kameralar dəqiqliyi göstərəcəkmi? Sənə bəy, maraldır, siz hansı dəqiqliyi nəzərdə tutursunuz? Məzar Pənahov qeyd etdi ki, bu kameralar səs vermə kabinlərinin içini göstərməməlidir əslində. Bir neçə saniyədən sonra efiri davam edəcək. Xatladım, sual dinləyicilərə belədir. Web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
Nobel mükafatı kimə verilir? Niyə o dünyada ən şöhrətli mükafat sayılır?
Bu mükafat hansı sahə üzrə verilmir və niyə? Bu il Nobel mükafatı laureatlığına Azərbaycandan 3 nəfərin təqdim olunacağı nə dərəcədə həqiqətdir? Doğrudanmı onların sənədləri Nobel fondunun mərkəz ofisinə göndərilib? Və nəhayət, Azərbaycanlı yazıcı və alimlər nə vaxt Nobel mükafatı alacaqlar? Can Bakının 14 oktyabr qonaqları, Nobel fondunun Asiya və Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Bəybal Ələsgərov və Nobellər barədə kitablar yazan Etibar Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə ölkədə Nobel mükafatı qazanacaq alim və yazıcılar varmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı'da sabah gündüz saat 12'de neler olacağını eşitiz. Biz ise mövzumuza devam ettiririk. Seçki teknoloji Şizad Mehmetli artık stüdyomuzda da. Şizad Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Sağlamlıyorum sizi.
Çok sağ olun.
Ben dinleyicilere sual vermişim ki web kameraların quraşdırmasına necə baxırsınız? Məzər Pənaxov MSK'nın rəhbəri bu barədə Dövlət Telekanalına müsahibə vermişdi. Ondan da bir kiçik parça səsləndirdim. Dinleyiciler müxtəlif fikirləri və münasibətləri yazıb göndərirlər bizə. Elşən adlı dinleyicimiz yazır ki, pis baxır bu prosesə, çünki bu MSK-nın növbəti seçki fırıldağında təzə metoddur, yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, əlləri mazuta bulaşmış özünü dənizdə fəda edən 5 nəfər ailəsinin kirayə yaşayan biçarə neftçi dərdini hansı kameraya söyləsin? Sevda xanım yazır ki, ön başı, yüz başı və min başların nəzarəti metodudur. Əgər qutudan başqası çıxsa, həmin metodə başçısı da daxil olmaqla kadr islahatları olacaq. Bu, Sevda xanımın fikirləridir. Webkameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Sualı dinləyicilər ünvanlanıb. Şizad bəy, sizdən də bir xahiş edərdim. Yəni, mən səhv etmirəmsə, xarici ekspertlər deyirlər ki, ümumiyyətlə, webkameraların quraşdırılması standartlarda yoxdur, qaydalarda yoxdur seçki prosesində. Yəni, bu olmaya da bilər prinsipçə. Amma Məzər Pənaf qeyd edir ki, bu şəffaflıq istiqamətində irəli atılan daha bir addımdır. Hərçənd ki, kameraların məqsədi 500 seçki məntəqəsində sırf deməli, seçki komissiyası üzvlərinin oturduğu masanı göstərməkdir və seçki qutusunu, yəni hara bülütenlər atılacaq. Digər heç bir yer göstərməməlidir. Nə deyirsiniz bu barədə?
Verilən məlumatlardan da görünür ki, web kameralar əslində gizli səs verməni izləmək üçündür. Yəni, səs vermənin gizliliyinə, gizliliyini müşahidə eləmək üçün, yəni gizliliyini xələl gətirmək üçündür. O, xarici ekspertlər qeyd elədiniz ki, deyirlər ki, bu, yəni, geniş tətbiq olunmayan bir metoddur.
Tətbiq olunmayan.
Bir növ təəccüblə qarşılayırlar.
Niyə?
Mən belə başa düşdüm. Doğrudur. Bu, dünya praktikasında çox da yayılmış, hər yerdə tətbiq olunan bir üsul deyil. Buna mən də razıyam. Amma indi Məzar Pənovovun dediyinlə də razılaşmaq olar ki, o məqamından ki, bu, yalnız seçim məntəqə üzvlərini müşahidə eləmək üçün onlar necə bülüteyn verirlər, əllə, barmaqları necə rəngləyəcəklər, sonra yəni seçki pozuntuları yol veriləcəkmi görünən səviyyədə ən azından, yəni məntəqənin o belə deyək, açıq hissəsində, gizli olmayan hissəsində.
Bəli, bəli.
Pərdə arxasını yox, pərdə önünü göstərəcək. O argumentlərlə qismən razılaşmaq olar. Yəni, düzü burada o qədər də belə qanun pozuntusu yoxdur. Ona görə birbaşa qanunun hansısa maddəsinə, seçki məcəlləsinin hansısa maddəsinə istinad elif demək olmur ki, bu tamamilə yanlış, zid, qanuna zid bir addımdır. Bunu tətbiq eləmək qətiyyən olmaz. Belə bir argumentlə çıxış eləmək olmur. Qanunda mı boşluq var, yoxsa yəni seçki təcrübəmizdə mi boşluq var, bilmirəm. Amma bu faktik olaraq belədir. Yəni, bunun nə qəti şəkildə rədd eləmək mümkündür, nə də 100% bəhbəhlə qəbul eləmək də mümkündür. Yenə, çünki gördüyünüz kimi, mən baxdım sizdə interaktiva suallar var, hərə bir cür suallar da verirlər. Biri öz dərdini demək istəyir o kameralara və s. Yəni, gördüyünüz kimi, seçicilər də bunu belə çox
haqlıqla
bir mənalı təbii qarşılayamırlar. Adaptasiya da yoxdur, təcrübə də yoxdur və s. Bir tendensiya da yoxdur, belə.
Çünkü göze görünmez bu boyanın istifadesi elinde de bazı böyle adaptasyon problemleri var idi. Doğru. Dinleyiciler yazdıkları nezlerinizi çatırım. Bir dinleyici yazır ki, Akşın yazır, hiçbir tesiri olmayacak. Xeyirden başka. İndi sizden Cezat Bey soruşarım, siz xeyri ne de görürsünüz?
Xeyri bu olabilir. Mən indi bir bu sahayla məşğul olan, azacıq məşğul olan adam kimi fikirləşirəm. Seçkidə müxtəlif institutlar var da seçki prosesini aparan, kampaniyanı aparan axıra qədər. Burada bir qaydalardan biri də odur ki, metodlardan biri də odur ki, paralel səs sayma deyilən bir üsul var, bir metod var. Onu seçki günü tətbiq edirlər. Seçki günü, seçki günə qədər ona hazırlaşır. Namizətlərin qərargahları və yaxud da tutaq ki, NGO-lar, QHT-lər, ya media özü də hazırlaşır ola bilsin. Və seçki günü onlar da paralel olaraq sayırlar ki, o rəsmi komissiya üzvləri ilə nən əlavə. Paralel olaraq sayırlar exit pollçulardan əlavə. Sayırlar ki, doğrudan da məntəqə nə qədər adam gəlmişdi, nə qədər adam bülüten aldı, qutuya atdı. Və bunu sayırlar. Bunu sayırlar, tutaq ki, bir məntəqə 1000 nəfər onların hesabı ilə adam gəlibsə, exit poll da deyirsə ki, tutaq ki, 1010 nəfər gəlmişdi. Artıq məntəqə seçki komissiyasının sədri və yaxud üzvlərinin heç kim deyənmir ki, risk eləmir deməyə ki, cürət eləmir deməyə ki, 1500-2000 nəfər gəlmişdi. Çünki bu qədər gözdən yayma ola bilməz. Yəni exit pollçular və paralel səs sayanlar bu qədər səhv eləyə bilməzdir. Bax, bu saxtakarlığın qarşısını almaq üçündür. Bunu xaricdə geniş tətbiq edirlər. Bizdə təəssüf ki, bu tətbiq olunmur. Amma indi bizim bu web kameralar niyyəti çox gözəl ola bilər və bax, onu əvəz edə bilər ki, orada da fiksasiya oluna bilər ki, doğrudan məntəqəyə nə qədər seçilir.
Yəni, fiziki olaraq 500 məntəqədə ki, ayrıca tutalım 500 kompüter haradasa ayrılsa internete koşulmuş şekilde ve 500 müşahidəçi məhz bütün bu kompüterə bütün günü seçki prosesini izləyəsələr, onlar hətta dəqiq rəqəmi üzə çıxa bilərlər ki, həmin 500 məntəqədə nə qədər ümumiyyətlə
5-10 say etibarilə 5-10 fərq ola bilər, nəfər fərq ola bilər sayda. Yoxsa belə ciddi fərq əmələ gəlmir bu paralel səs vermə, səs sayma tətbiq olunanda. Bu bayaq qeyd olundu, deməli bu kameraların bir cəhətini ya seçicilər mi qeyd eləmiş, bilməm siz mi deyirdiniz ki, bu 10 başının, 100 başının, 1000 başının daha yaxşı işləməsi üçündür,
nəzarət,
onlara nəzarət üçündür. Burada mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bu, məsələn, mahiyyətinə gələndə, yəni seçki cəhətdə mahiyyətinə gələndə, bu 10-başı, 100-başı, 1000-başı məsələsi, deyəsəm, mənim belə müşahidəmə görə bizim cəmat bunu pis qarşılayır. Ki, bu niyə var ümumiyyətlə, bunun mahiyyətinə görə belə hücum çəkirlər ki, niyə var? Yəni. Bu olmalıdır, olması lazımdır və olsa yaxşıdır. Bu, onu göstərir ki, yəni o tənqid eləmək asandır, amma müsbət məqamları da demək lazımdır məncə. Bu onu göstərir ki, bax bu kim tərəfindən bu proses belə bu 10 başlar, 100 başlar, 1000 başlar harda varsa, kimin varıdırsa, bilmirəm Hafiz Hacıyevindimi ya İlham Əliyevin komandasındadır, kampaniyasındadır, ya Qudret Həsənquliyevin, ya Fazil Qəzənfər, onu bilmirəm konkret. Amma kimdə varsa, bu çox yaxşı bir şeydir. Bu o demək ki, o işləyir, o hazırlaşıb, onun adamları seçkiyə gətirəcək.
Ancaq öz nöqtəyindən.
Təbii zorla yox da, qolunu əlini bağlayıb yox da. Belə təbliğ eləyəcək, yəni
həvəsləndirəcək.
Texnologiyadır, bəli, bu sırf texnologiyadır. Bunun, bu cəhətdən bu belə xeyirlidir.
Amma əslində bunun qarşısı alınmalıdır. Eləmi? Yoxsa yox?
Yox, qarşısı alınmamalıdır. Amma bunu belə, əgər kamera quraşdırmaqla orada tutaq ki, məqsədi odursa ki, izləyək görək, onbaşı, belə deyək də, kampaniyanın gedişatına uyğun öz işini görə bilirmi, görəmir. Bunu hər hansı bir partiya eləyirsə, yəni namizədin, tutaq ki, namizədin qərargahı tərəfindən elinirsə, yaxud hansısa namizədin xeyrinə olursa, bu səhvdir. Amma bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası rəsmi orqanlar eləsə, dövlət eləsə, belə deyək, Burada belki de indi bayağı da qeyd elədim, qanunvericiliyə uyğun olaraq heç bir qəbahət axtara bilmirik. Tapa bilmirik belə konkret bir şey.
Gələn fikirlərin bəzilərini sizə təqdim edim. Sual Turxan yazır ki, mən təklif edirəm, hər bir seçki məntəqəsinin qarşısında bir dırnaqarası karusel qoysunlar. Bugün bizim evin qabağında gətirib dırnaqarası karusel qoyublar. Bu nədən xəbər verir sizcə? Böyle sualı size müracaat edeyim. Turgun adı dinleyicimiz. Karusel problemi.
Yani məntəqənin mi karşısına koyulub karusel ya evin mi karşısına?
Evin qabağında. Bu güman ki uşaqların oynaması, eğlencesi, eğlenmesi için karusel ama
şaşırdım, ama seçkide
karusel diğer mesele değil.
Seçkide karuselin öz yeri var, öz əhəmiyyəti var, öz mənası var. Seçkide karuselden istifadə edirlər. Her yerde edirlər, dünyada edirlər. Bu, ya bunu Azərbaycan
İcad eləməyib.
İcad eləməyib, Azərbaycanda kəşf olunmayıb. Nə seçki mütəxəssisləri, nə dövlət, nə başqalar. Bu bizə, belə deyək də, demokratik dövlətlərdən yayılmış bir ənənə üsuldu. Biz də bunu əxz eləyirik artıq, əxz eləmişik. Tətbiq olunub müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif seçkilərdə. Belə çor çobut da olsa tətbiq olunub. Bugün karusel eləməyə məncə o qədər də cəmat, yəni bu seçki namizədlərin belə deyək də tərəfdarları o qədər də həvəsli olmayacaqlar, çünki seçki az qala bəllidir, az qala bəllidir, az qala bilinir ki kim daha çox səs toplayacaq, kim heç bariyeri aşa bilməyəcək filan, çox az səs toplayacaq. O mənada kimin resursları çatır seçkini minimum 51% səs toplamaq üçün kimin resursları çatır, bu məlumdur deyə karuseldən bu il az istifadə olunur. Çünki biraz da bir küş seçkidə istifadə olunub, pis yaxşı orada burada və hamıya artıq məlum üsuldur. Bu üsul elə xarici ölkələrdə də belə olub. Bir-iki dəfə tətbiq olunub, bu belə faş olunandan sonra belə deyək, bu üsuldan hamı əl çəkib. Daha başqa bir üsul ayal atmağa çalışıb.
Aynıdır. Xadrın Bilincərə seçki texnologi Sezad Məhmədli studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Səmçində 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan da göndərə bilərsiniz. Web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Seçki prosesində 500 seçki məntəqədə web kamera quraşdırılacaq və seçkilərə gələnləri və orada səs verənləri deməli izləmək mümkün olacaq birbaşa internet vasitəsilə, belə deyək, rejimdə. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqram davam edir. Seçki texnologi Şehzad Məhmədli studiyamızın qonağıdır. Kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Birbaşa dinləyicilərə sual budur. 500 seçki məntəqəsində oktyabrın 15-də web kameralar quraşdırılacaq və bu kamera səs verən gedişini izləmək üçün nəzərdə tutulub. Dinləyicilər öz fikirlərini yazırlar. Əgər layiqli namizədlərimiz olsaydı, kamera qoymazdılar. Bax, belə bir məsələ. Subyektiv düzdür yanaşmadı, amma hər halda bu da bir fikirdir. Fərhad adı dinləyicimiz yazır. Görəsən, Avropada belə kameralar var. Seçkiyə gələnlər kameraya düşəcək, gəlməyənlər isə düşməyəcək. Qeydirmə seçkiləri, bunu Fərhad yazır, baykot etmək istəyən sadə insanlar bundan sonra daha dınarası yaxşı-yaxşı fikirləşəcək. Gedim, getməyim. Sonra başım ağrıyacaq. Ya yox. Şizad bəy, bu fikirə nə deyərsiniz siz? Yəni, seçicilərin özlərinə bir nəzarət mexanizmi kimi istifadəsinin ehtimalı.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu web kameralar quraşdırılan məntəqələrdə aktivlik olacaq. Nə mənada?
Nə mənada?
Məsələn, məmurlar və yaxud da dövlət qulluqçuları. Avtomatik olaraq həmin məntəqənin ərazisində təbii ki, səs vermək hüququ olanlar getməyə çalışacaqlar. Hər nə cür olur olsun, getməyə çalışacaqlar. Niyə? Bunun düzdür. Bu kameralar olmasa da, yəni bu kameralar quraşdırılmayan məntəqələrdə də dövlət qulluqçuları, məmurlar, hakimiyyət orqanında işləyənlər, ya idarə müəssisələrdə, belə deyək də, strukturlarda işləyənlər, onsuz da gedirlər və gedəcəklər, getməyə özlərinə də borc bilirlər və əslində haqq deyirlər, düz eləyirlər. Gedib kimə səs verirlər, nə tər səs verirlər, bu başqa məsələ. Amma getmək özü də bir mədəniyyətdir və lazımdır. Ölkə üçün, vətən üçün, mən seçki xatirinə. Yəni,
vətəndaş borcu hesab olunur.
Vətəndaş borcu getməlidir. Bəli. Amma faktik olaraq mən bəri başdan bilirəm ki, özüm üçün proqnozlaşdırıram ki, bu 500 kamera quraşdırılan məntəqələrdə aktivlik olacaq.
Kim, mən kameraya düşüm, yoxsa mənə nəzarət var?
Bax, bizim cəmatımız həm istəyir kameraya düşsün, qaçanlar hesab eləməzdir. Yəni, cəmat kameradan qaçmaq istəmir. bizdə. Yəni hamı üstəlik də burdan burada kimsəni belə asıb kəsmirlər deyə bunu bir şərəf işi də sayacaqlar. Məntəqəyə gəlməyə, kameraya düşməyə ki, mən də varam. Mənini təsdiq eləyir də elə bil həmin gün. Həmin hakimiyyət qarşısında kimsə, kimsə dövlət qarşısında, kimsə öz vətəndaşlıq borcunu şəxslə yerinə yetirib qonşusuna deyəcək ki, gördü, o mən də getmişdim. Sübut kamera. Bu da var. Sonra yəni bir-birinin bəhsinə bir şey olacaq. Yəni o toyda sağlıq deyənlər və yaxud da şəkil çəkdirənlər, çoxlu kameraya düşmək istəyənlər kimi də. Bu bizdə biraz kamera məsələsinə münasibət var belə.
Siz təsəvvür edirsinizmi bir dəb əlaməti olaraq ki, seçkidə iştirak etmək prosesi lenti almaq məsələsi. Xahiş edəcəklər ki, o lenti əldə edim ki, bir yadigar olaraq
bəlkə qalsın. Bəlkə də, bəlkə də. Sonra kimlərsə bundan sübut vasitəsi kimi istifadə edəcək.
Bu mənada.
Bax, yəni, mən getmişəm, prosesə səs vermişəm. Hə, o su istifadə də olacaq, təbii.
Məsələn, hesab edirsiniz ki, mümkündür.
Bəli, mümkündür. Məsələn, mən bir xırda məsələni deyim.
Bəli.
Bəzən cəmaat öz yaşadığı ərazidə qeydiyyat, pasport qeydiyyatına düşə bilmir. Məsələn, tutaq ki, seçici yaşayıb illər boyu Lənkəranda, artıq son bu işsizlik dövrü olanda, bu son illərdə iş tapmaq məcburiyyətini gəlib Bakıda kənar, şəhərin kənarlarındakı qəsəbələrdə ya şəhərin özündə, hardasa kirayədə qalır, ailəsi də buradadır, uşaqları da burada məktəbə gedir, 10 ilə çatır ki, bu bir evdə yaşayır, o ev artıq özü tikib ola bilsin ki, yaxud da kirayədə yaşayır, fərqi yoxdur. Faktik olaraq bu burada yaşayır. Artıq buranın sakindir, heç Lənkəranda gedəsi deyil. Amma onu o pasport qeydiyyatında burada deyil, o Lənkəranda səs verməlidir. Düzdür mü? İndi bu dəfə bu seçki məcəlləsinin verdiyi hüquqdan istifadə edərək, üstəlik bu məqam da yaxşı da reklamda olundu, düz də oldu ki, siz istəsəniz Bakıda yaşayırsınızsa, gedib Lənkərandan çıxıb harayış gətirirsiniz ki, mən burada səs vermək istəyirəm və buna qanun imkan verir. İndi çox adam da bundan istifadə edir. O məqsədlə ki, bəzən sonra o həmin spravkanı götürür aparır məhkəməyə, bir ərizə yazır ki, mənim burada yaşayış hüququmu təmin eləyin. Məhkəmə də həmin o arayışa görə onu deyir ki, qardaş, bu illərdir burada yaşayır, burada səs verib, tutaq ki, bugün qalib gələn namizədə səs verib, artıq prezident olmuş adama səs verib, kim ona nə deyə bilər? O bundan biraz da belə üstünlük əlaməti olaraq yararlanır və öz problemini həll edir. Fikir verirsiniz, ən sadə bir, xırda bir məsələ, böyük bir məsələni da vətəndaşı üstünlük qazanır.
İndi bu sayı hesabı olmayanda görür nə olacaq. İlqar dinləyicimiz yazır, bu sadəcə pul yeməyin bir metodudur. Bu bir dinləyici düşünür. Pul yeməyin, yəni nə mənada İlqar bəy? Yəni kameraların xərcini nəzər tutursuz, quraşdırma haqqını tutursuz, yoxsa seçki prosesində məhz kameralar vasitəsilə pulu necə yemək olar?
Pulu başqa şeylərdə bəlkə də yemək asandı, amma burada mən də fikirləşmirəm nə tərcümə olar.
Seyran dinləyicimiz ümumiyyətlə tələblər irəli sürür. Bir, hər məntəqəyə kamera. İki, yalnız qutunun yırtığına yönəlmiş hər kabinəyə kamera. Üç, qutuların açıldığı otağa kamera. Hamısının da birbaşa onlayn nəzarət imkanında olması. Bu nə dərəcədə seçki prosesinin gizliyini pozur?
Yo, necə düşünürsünüz? Dostumuz bir balaca dozasını artıq eləyir. Bu belə tam mümkündür hər yerin. Burada bir şeyə fikir vermək lazımdır. Mən o məqamı bilmirəm dəqiq. Bəlkə də dövlət ya da ayrıca tutaq ki, sırf Mərkəzi Seçki Komissiyası bu işə məsul olan orqan olaraq, dövlət orqanı olaraq, onların hər hansı ola bilsin, burada bir siyasəti də var.
Nə ola bilər sizcə?
Nə ola bilər? Məsələn, adətən gizli sorğuların bir xüsusi bir məqsədi olduğu kimi, bunun da bir məqsədi ola bilər. Ola bilsin, yoxlayarlar ki, bax, elə biz bəyək qeyd elədiyimiz məqamlardan bizim biri. Bizim cəmaat nəzarət olanda, onlara üzr istəyirəm belə göz qoyulanda, daha çox seçkiyə gəlirlər, yoxsa onun indi bu nəticə göstərəcək. Bəlkə həmin vaxt, bəlkə bu 500 məntəqədə tamamilə qeyri-aktivlik olacaq, pasivlik olacaq.
Yəni, ya müsbət effekt verə bilər, ya da mənfi.
O da orada, onun özü də bizim haqqımızda, insanlarımız haqqında bir nəticəyə gəlməyə əsas verəcək. Bundan sosioloqlar, bilmən psixoloqlar, ya kimlərsə yararlanan, alimlər, tədqiqatçılar yararlana bilərlər bizim bu cəhətimizdən. Məsələn, bir məqam var da, sorğu keçirən xarici təşkilatlar həmişə şikayətlənirlər ki, və sorğu elan olunandan sonra, tutaq ki, müxalifət də, iqtidar da bəzən şikayətlənir ki, xeyr, biz inanmırıq bu sorğu belə səhv keçirilib. Biz bunun nəticələrini inanmırıq. Çünki bizim cəmaat soruşulan şeyə, suala adətən belə deyib, əsl cavabı vermir. Əsl beynində olan cavabı vermir. Daha çox fikirləşir ki, qarşıdakına nə lazımdır. Bunu nə üçün soruşur? Bu mənə hansı məsələdə xeyir eləyir, hansı məsələdə ziyan eləyir? Fikrim çatır. Bax, bu mənada bu da bunun kimi ola bilər də. Bu da bunun kimi bizim hansısa xüsusiyyətimizi ortaya çıxara bilər. Və bu niyə, nədən doğur, niyə doğur, niyə belədir? Bunun da öz...
Psixologların belə deyək, işi olaraq saxlayır. Material var. Proletar yazır, azərbaycanlılar kamera qarşısında özlərini itirirlər. Biraz əvvəl bu bərdə danışırdınız. Seçki günü hamımız həyəcan keçirib şoka düşəcəyik. Digər dinləyici yazır ki, bu kameraların tamam başqa film göstərəcəyini istisna etmirəm. Bu məsələ ətrafında düşünməyə dəyər. Zaur yazır, bey əhəlini seçkidə əhalinin seçkidə iştirak edən qismini dəqiq sayını bilmək mümkündürmü? İştirak etməyənlərin həmçinin. Necə düşünürsünüz Şizad bəy? Bu kameraları vasitəsilə. Biraz əvvəl qeyd etdi ki,
mümkün.
Əgər, təxminən bu, mümkün. Bu 500 məntəqədə bəli, təxminən mümkün.
Azacıq belə səhvlə mümkün.
Səhv. Kameralar hər məntəqədə olsa, seçkidən sonra yetər sayı müəyyən etmək olar. Tabi dinləyici yazır. Sual vermişəm ki, web kameraların quraşdırılmasına necə baxırsınız? Akşın yazır, amma web kameradan sui-istifadə halları olacaq. Savadsız insanları aldadacaqlar ki, sizin kimə səs verəcəyiniz qeydə alınır. Belə qorxutmaya mexanizmlərin işlətməsi kamera
vasitəsilə. Bu açığı vasitəsi. Heç kimsə gəlib deməsə də belə ki, onları kimlərisə qorxutmasa belə, sadə insanlar düzü yəni fikirləşə biləcəklər ki, deməli kamera varsa mənə nəzarət olunur, hər tərəfdə nəzarət olunur və o biraz daha çox belə həyəcan da keçirə bilər və fikirləşə də bilər ki, mən kimə səs verdiyimi yaxşı-yaxşı düşünüb daşınmalıyam bu haqda, çünki mənə biləcəklər kimə səs verim və ola bilsin ki, kim də bunun acığına gedib tamam tərsini eləyə bilər. Hı. Ki, mən belə deyək də, publika qarşısında gedib göstərəcəm ki, mən kimə səs veririm. Belə də ola bilər.
Dinləyicilər, zəng edə bilərlər 436-77-41-ə və mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 web kameraların quraşdırmasına necə baxırsınız? Vaqif adı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, buyurun efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir, doktor.
Buyurun, necə baxırsınız web kameralara?
Konağımıza salamlayıram. Mən kameranın quraşdırılmasına etirazımı bildirirəm.
Niyə?
O, səmərə verməz. Səbəbini deyim, 10%-lə yara sağalan deyil. 10% demək, 5000 məntəqədən 500-ündə quraşdırılır. Bu o deməkdir ki, 500-ü ilə dünya cəhət çağırmaq ki, biz demokratik seçki keçirdik. Qaldı, o 10% ilə biz razılaşa bilərik ki, qəbul eləyəcəklər ki, seçki demokratik keçirdik, 10%-in götürsünlər. O 500 kameralarla ki, çəkilib, həmin o seçkiyə gələnləri onunla qəbul eləsinlər, seçkini qəbul eləsinlər ki, düzgün seçki keçirilir. Mən təklif eləyərdim ki, inanmıram belə seçkiyə, demokratik seçkiyə. Mən təklif eləyərdim ki, bütün məntəqələrdə, komissiya dairə məntəqələrdə sədrlər xarici nümayəndə olsun, heç nə iqtidar olsun, nə müxalifat olsun, əgər demokratik seçki keçirilirsə, qoy xarici nümayəndə olsun, saat 8-dən sonra sayılacaq bültenləri onlar saysın, protokollaşdırsın, hamısı da imzalatsın, müxalifət iqtidar. Protokol imzalatsın, qəbul eləsinlər, demokratik seçkiyə bir 50% inamım onda ola bilər. Qaldı o 500 kamera ilə heç vaxtı mən inanmadım ki, biz qəbul eləyək ki, 5000 məntəqəni 500-ü ilə götürür.
Vaqifə minnətdarım, amma mən sözün açığı düşündüm ki, əgər xarici müşahidəçi olsa, xaricilərin əməyi daha yüksək qiymətləndirilir. Hər saat 8-dən axşam saat 8-ə qədər onlar əməyin qiymətləndirmək də lazımdır. İndi bilmirəm, bəlkə neft gəlirlərini siz nəzərdə tutursunuz ki, onlara ödəsinlər. Şizad bəy, buyurun, bu vətəndaşın mövqeyinə fikriniz.
Vaqif bəyin dediklərinin bir qismindən razıyam və bu məqama diqqət çəkmək istəyirəm ki, məncə biz kameraların quraşdırılıb-quraşdırılmamasına görə seçkinin demokratik ya da qeyri-demokratik olduğu haqqında nəticə çıxarmamalıyıq. Buna belə yanaşmamalıyıq. Kamera quraşdırılıbsa da biz gedib öz iradəmizi izhar eləməliyik, nümayiş elətdirməliyik ki, biz kimə səs veririk. Quraşdırılmayıbsa da biz gedib bunu başqa məntəqələrdə də öz iradəmizi ortaya qoymalıyıq vətəndaş kimi. Bu, belə daha yaxşı olar. Məsələn, tutaq ki, bir məntəqədə kamera var. O zaman, məsələn, Vaqif müəllim kimi, ya bir başqa iqtidar yönlü adam, ya müxalifətçi, ya bir tərəf gəlsin, götürsün bülletini, öz istediği kimi səs versin. Qoyo da kameraya da düşsün və başqa qeyd eləyənlər də qeyd eləsinlər ki, necə oldu məsələ. Yəni, bu üstəlik də 10%-dir deyə bu seçkinin taleyini həll eləyə bilməz. Bununla demək olmaz ki, seçki tam demokratik oldu ya da qeyri-demokratik oldu. Belə nəticə çıxartmaq mümkün deyil. Bu sadəcə nəsə bir eksperimentdir. İndi faktiki mən də bilmirəm, burada hədəf nədir? Amma bəri başdan buna belə etiraz eləmək və mən bəyək də dedim, bunu belə bəhbəhlə də qəbul eləmək lazım deyil. Kamerada quraşdırılıb, biz keçən seçkidə, o biri seçkidə ya sabah necə gedib səs vermirik, Allaha şükür, hamımız, əksəriyyətimiz hüququmuzu bilirik də, gedib biz bu bülteni götürməliyik, özümüzü təqdim edib və bülteni götürüb səs verməliyik. Bizim üçün nə dəyişib? Heç nə dəyişib, kimsə bizim qolumuzdan tutmur ki, belə eləmək elə. Üstəlik də kamera faktik olaraq səs vermənin gizliliyini belə pozmur da, belə xələl gətmir. Məncə, bax, belə sakitcə, belə ingilis soyuqqanlılığınla gedib səs verməliyik.
Rəsmi açıqlamada Məzər Pənav qeyd etdi ki, bu gizliyi pozulmayacaq, yalnız komissiya üzvləri və seçki qutusunu özü kamerada görünəcək, seçki kabinləri görünməyəcək. Dinləyici yazır ki, maraqlıdır, Azərbaycanda hər bir yenilik və islahatın iki tərəfi olur. Olmazmı ki, MSK bütün otaqlarına web kamera quraşdırsınlar və kanalların birində canlı yayımda versinlər. Biz də MSK reality show tamaşa edərik. Bu bir yumor izinə yanaşan bir dinləyicidir. Daha bir dinləyici yazır ki, əsas saxtalaşdırma seçki prosesinin yuxarı mərhələsində baş verir. Toplayıb hesablayanda bəs nəyə görə söz söhbətlər ancaq məntəqələr ətrafında baş verir məntəqə içində? Yox. Bunun da bir sözün açığı məntəqi var.
Seçki, yəni doğru başa düşür ki, bu proses təkcə kameranın əmələ gəlmir də. Bu kamera nə göstərdi, nə göstərmədi, oraya nə düşdü, kimin sifəti düşdü, kimin sifəti düşmədi, ondan həll olmur. Yəni bu seçki kampaniyası və seçki özü bütöv bir prosesdir. 4-5 aylıq, 6 aylıq, 1 illik bir prosesdir. O prosesin bir ayında da, bir günündə də belə deyək, prosesi xələl gətirmək olar. Prosesin belə deyək də şəffaflığını pozmaq olar. Bir ayında da, yəni seçki düz qeyd edilir. Yəni sonrakı proseslər də var da. Orada tutaq ki, diqqətli olmasaq daha böyük xətalar olacaq.
Xatırladım, dinləyicilərə seçki texnologiyası Şəhzad Məmmədli studiyamızdadır. 436-77-41 nömrəli telefonda birbaşa efir üçün işləyir. Web kameraların quraşdırılmasına seçki məntəqələrində necə baxırsınız? Telefon qədər dinləyicimiz var. İnşallah bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Doktor, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sizin düşüncələriniz.
Mən sizin Azadlıq Radio Stasiyası doğrudan səhər 8-də oyanıram, qulaq asıram. Sizin obyektivizə, düzgünüzə, hamının azad söz deməsində şərait yaradır.
Təşəkkürlər. Buyurun.
Bu seçki məntəqələrində 5500 məntəqədə kamera quraşdırılması məyər pis deyir. Birinci dəfə dəyişik qalmış. Yəni 5000-ə də qurulsun. Bizim nəsə adət eləmişik, yeniliyə bir zətə deyirək, şıtıqla baxaq, belə süngü ilə baxaq. Niyə? Bu nə pisdir? Siz izah elədiniz. Bəzən mənim də izah elədi ki, kamera qoymaqda bir məqsəd var. Seçki məntəqəsi üzvlərinin nəzarət etmək. Mən o kabinalarda kim səs verəcək, ona niyə bu nəticə tərəddüd eləmək? Kamera götürüb o kamera qoyur, bıraq, kabinalarda kamera nəzarət eləməyəcək. Mən çox alqışlayıram, gözəl addımdır. Mən inanıram ki, 2008-ci prezident seçkilərinə demokratik keçirəcəyik. Namizədlərin hamısı mən şəxsən tanırım. Kim ləyaqətli deyil, xalq ona səs verəcək. Xalqın gözü deyil, zərgə tərəsidir. Bu da heç bir tərəddüdə lazımdır. Demokrati seçkiyə gedəcək, hamımız gedəcək, ailəmlə, qohumlarla, qonşularla bir yerdə. Bir səs verəcək 15 nömrəli məntəqədə, Bayılda.
Aydındır. Minnətdarım, sözün açığı mən artıq hiss edirdim ki, indi kimə səs verəcəyini qeyd edəcək, amma bunu olmaz etmək. Çox xahişlərim dinləyicilər, bu məsələlərdən, fürsətlərdən istifadə edin. Minnətdarım, inşallah bəyə zəng etdiyinə görə və əsaslandırdığına görə öz fikrini, öz mövqeyini. Şəhzad Məmmədli seçki texnologu studiyamızdadır. Rasim stomatoloq yazır, kameraları qutuların içindəkilərini sayanda pauza, kameraları qutuların içindəkilərini sayanda pauza edəcəklərmi? Edəcəklərsə xeyri yoxdur. Həmin bu kameraların quraşdırılmasında. Yorasin bəy, seçki hesablama prosesində bu kameralar iştirak etməyəcəklər və bunu əvvəlcədən elan ediblər. Səs hesablama ayrıca otaqda ya da keçirilir. 8'den sonra, akşam 8'den sonra. Vüqar yazır, eğer kamera komisyon üzerlerini izleyecekse, üzüler ise Yeni Azerbaycan Partiyasına tabi edirse, bu göze kül fürmek değil mi? Böyle suala cevap verir sözden çıkı dinleyicimiz. Şizad Bey, buyurun, sizin reaksiyonlarınız.
Bu akırıncı sualdan başlasak, evet. Mən bir şey de yada salmak istedim. Yani tam bu prosesi təqdir eləməsəm də və əleyhinə də olmasam, yadınıza gəlirsə biz hər seçkidə və seçkidən də qabaq seçki məcəlləsi müzakirə olunanda, bu MSK-da təmsilçilik müzakirə olunanda, seçki komissiyalarının tərkibi müzakirə olunanda illər boyu biz media əhli olaraq və belə deyək də, ictimaiyyət olaraq müzakirə edirik ki, burada bir qeyri-bərabərlik var, burada bir proporsiya pozulur komissiya üzvlərinin təyin olunmasında və s. Və həmişə biz seçki komissiyalarının üzvlərinin şikayətçi olmuşuq, belə ictimaiyyət olaraq. Ki, düz eləmirlər, özləri bildiyi kimi eləyirlər, yəni heç qulaq asmırlar şikayətçiyə, ya kim səs verdi, nə cür səs verdi, ona fikir vermirlər, öz bildikləri evet. kimi eləyirlər. İndi məncə bu kameranın belə bircə faizdə olsa, bu seçki komissiyalarının, məhz seçki komissiyalarının üzvlərinə münasibətdə xeyri olacaq.
Necə?
Bunlar istədikləri kimi davrana bilməyəcəklər də. Ən azı korrekt davranmağa, səliqəli davranmağa, seçici ilə və müşahidəçilərlə, jurnalistlərlə, digər xarici müşahidəçilərlə korrekt davranmağa məcbur olacaqlar. Niyə ki, kamera var? Başqa vaxt, mən özüm də görmüşəm də, seçki komissiyasının üzvləri kifayət qədər sərbəst olurlar, öz bildikləri kimi davranırlar. Bəzən seçiciyə bürütəyim vermirlər. Düzdür, belə də hal olur. Deyir, məsələn, oxuyur siyahını, deyir, sənin adın burada yoxdur. Ya qoca kişidir, qoca qadındır, gəlib, oxuya bilmir, yaxşı oxuya bilmir, yaxşı görmür, ya yaxşı bilmir kim kimdir. Barmağınla da bir işarə edirlər seçki komissiyasının üzvləri ki, buna səs verərsən, ya bunu qaralayarsan, ya buna işarə qoyarsan. İndi bax, bunlar olmayacaq. Bu özüm dedim, elə yadıma da düşdü. Bax, biz bu məqamdan da xüsusi həmişə narazı olmuşuq ki, seçki komissiyasının üzvləri seçkidə seçicilərin kimə səs verməsi məsələsinə müdaxilə edirlər. Yəni, yönəldirlər seçiciləri bir növ. Bu təbii qeyri-qanunudur. Bax, indi bu vasitə ilə bunun qarşısı alına bilər. Bunun bax, kiçicik olsa bir xeyri
ki, biləcəklər ki, nəsə, bir izləyici vasitə var.
İzləyici var,
hə. 436-77.
Üstürəm. Bax, biz burada bu kameralar müşahidə eləməklə sonra, bu çəkilişləri belə deyək də, izləməklə sonra bilə bilərik ki, nə qədər komissiya üzvündən, nə qədəri qanuna rəyət eləyə bilir. Özünü doğrudan komissiya üzvü kim apara bilir? Və nə qədəri hələ heç komissiya üzvlüyünün haqq hüquqlarını, səlahiyyətlərini düzəməlli mənimsəməyib, mahiyyətini bilmir. Bax, biz onu da müəyyənləşdirə bilərik burada. Mən deyim ki, bu kamera orada durmaqla bir gün, indiyə qədər o yaxşı komissiya üzvü sözün əsl mənasında olmayan adam bir gün içində özünü doğrulda bilməyəcək. Çünki bu elə vərdişlərdir ki, ona bir günə əməl eləmək olmur.
İndi qaldı bu kameralarını izləmək.
Köhnə vərdişlərini kimsə bir də gördüm təkrar elədi.
Dinləyicilərin fikirlərini oxuyayım. Bir yazır ki, Ziya bəy, axı internetin sürəti həddindən artıq zəifdir. Biz necə internetlə baha biləcəyik? Xatırladım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytından həmin bu prosesləri izləmək mümkün olacaq. O 500 web kameraların quraşdığı yerləri taparkən izləyə bilərik. Sayt məsələ ki, internetin sürəti kifayət qədər lazımlı səviyyədə olmalıdır. Daha bir dinləyici yazır ki, mənə gəlir ki, işsizlər ordusu seçkiyə ümumiyyətlə getməyəcək. Bu aydın məsələ ki, sizin fikrinizdir. O qədər qursunlar ki, saymağa başlayanda risk işıqlar kəsəcək. Və belə. Dinləyici, hətta əvvəlcədən görmə qabiliyyətini deyəsən, malikdir. Mən seçkilərə getməyəcəkdim, amma web kamera görə gedirəm. Şəhzad bəy, biraz əvvəl qeydiniz məqam. Axı, məni televizorda göstərəcəklər, sizə internetdə göstərəcəklər. Televizorda indi bilmirəm, göstərəcəklər yoxsa yox, ondan asılıdır ki, əmin o anı
tarixə çək. Tarixə düşəcəksiniz.
Tabi, necəyəz ki, səslərin yekun sayılmasını onlayn rejimdə göstərmək lazımdır. Bu isə bəzi məqamları pozur. Yəni gəlmişkən, Şəhzad bəy, doğrudan, məhz səslərin hesablanması prosesinin ictimailəşdirilməsi nədən bu qədər ziddiyyətli məqamlar və mübahisəli fikirlər doğurur? Nədən mümkün deyil? Məsələn ki, səs vermənin özü hər bir vətəndaşın belə deyildi, hüququdur, gizlilik nöqtənəzərdən. Amma hesablayanda onsuz nəticələr açılınacaq. Nədən? Problemlər doğurur həmin məsələ. Nədən? Misal üçün, orada kamera quraşdırmasınlar. Sizcə.
Orada da kamera quraşdırmaq olar, çünki orada yazılmayıb ki, Ziya bəy filan kəsə səs verib, bülütenin üstünə yazılmayıb.
Bəli.
Ya başqası kimə səs verdi, o bilinmir. Ona görə səs sayılması zamanı, səslərin hesablanması zamanı da kamera quraşdırmaq olar və ictimaiyyət də görə bilər ki, qutu gəldi, açıldı və komissiya üzvləri düzüldülər, müşahidəçilər düzüldülər, jurnalistlər düzüldülər. Kənardan və hamı müşahidə edilir. Hamının gözünün qabağında üstdən bir mən Ukraynada bunu belə gördüm Yushin konsertində. Böyük bir dəyirmi masadır, böyük.
Bəli.
Onun üzərinə töküldü qutu və hamı öz yerini tutdu. Kənardan müşahidəçilər, jurnalistlər, vəkillər, belə namizədlərin nümayəndələri və başladılar saymağa. Heç bir problem də çıxmadı.
Yəni bunu etmək mümkündür. Qanuna da ziddir.
Mümkündür, əlbəttə ki. Amma faktiki olaraq biz seçkinin daha da ədalətli və daha da şəffaf keçirilməsi üçün hər şeyi eləməmişik də. Ölkə kimi, dövlət kimi biz hər şeyə nail olmamışıq. Heç deyim ki, məsələn, Pribaltikada bir yaxşı üsuldan istifadə elədilər. Türkiyədə çox gözəl ənənə var və bir növ dünya nümunə olacaq qayda qanun var.
Qısaca.
Çünki Türkiyədəki seçkilər o qədər ideal və ədalətli, şəffaf, o qədər şəffaf keçirilir ki, heç dünya nə atətdən, nə bilmirəm, xarici müşahidəçindən, heç kim bir zərrə qədər, hətta uduzanlar belə
qəbul edirlər.
Tam qəbul edirlər, belə tənqid edə bilmirlər ki, yox, filan yerdə filan səhv olub. Belə edə bilmir, bu olmur.
Bir neçə fikirlə oxuyum dinləyicilərdən. Xarici müşahidəçilərə cəmaatın seçki aktivliyini göstərmək üçün 15 yerdə səs verən yalançı seçicilər dəstələrinə nəzarət etmək üçün bu kameralar kömək edə bilərmi? İndi bilmirəm.
Əksinə, o kamera, o tutaq ki, karseli nəzərdə tutursa ki,
Yumak.
Bir topu adam bu məntəqədən o məntəqə. Bu əksinə kamera ona mani olur. Eyni sifətlər müxtəlif yerlərdə kameraları düşürsə bunu.
Tabi dinləyici var, Xəyyan bəy telefon qədində. Buyurun, efirdəyiz, axşamınız xeyir.
Alo.
Bəli bəy, buyurun.
Hamınızı salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Bu çox gözəl verilişdir. Təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, mövqeyiniz.
İkincisi, bu kameraların asılmağı mənim fikrimcə bu ahaliyyə təzyiq məqsədi güdür.
Niyə?
Təzyiq məqsədi güdür. Psixoloji təsir də bu.
Yani necə özünü bir uza verə bilər ki sizcə? Psixoloji təsir, nəticəsi?
Qorxu olacaq, ülkə olacaq, yəni mən nəzarət edirlər, falan edirlər, bu düz danışırdılar orada. O tərəfdə var. İkincisi də ki, ayının min bir oyunu, bir oyunu varsa deyirlər, bir armudun başındadır. Bu Stalin deyirmiş ki, bu seçkinin aparılmağının asılı olaraq nəticəsi onun sayılmağından asılıdır. Bunlar hamısı gəldi gedərdi, əsas saymaq məsələsidir. Axırıncı nəticə.
Əsas saymaq məsələsi, həyəmalı deyəcimiz. Minnətdaram, təşəkkürlər. Fikrinizə görə vaxt məhdudluğu var. Ona görə mən fikirləri də oxuyum dinləyicilərin göndərdiyi. Qarabağlı imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, məsəl var. Bu dinləyici də məsələlə yanaşır. Sən səsini ver, gör MSK nə sayır. Sən özünü göstər, gör MSK nə görür. Baxır nəticəyə kim və necə baxmaq İstəyir. Bu fikri Qarabağlı imzası dinləyicimiz yazıb. Məncə siz istəməyərək iqtidarın planını tətbiq edirsiniz bu mövzunu müzakirə edərək. Hörmətli dinləyici, biz bu mühüm bir məqamdır və mühüm bir mövzudur. Ona görə bunu müzakirə edirik. İstənin aldı. Yenilikdir seçki prosesində və bunu mütləq nəzərdən keçirmək lazımdır. Amma o ki, qaldı sizin yazdıqlarınızı, bu ayın məsələ ki, sizin öz şəxsi və subyektiv fikrinizdir. Görəsən, kameralar neçəyə alıblar? Bəlkə bu bir biznes proyektidir, ha Şirzad bəy? Kameralara sərf edilən məbləğdir. Böyük bir maraq doğura bilər. Məlumatınız
yoxdur. Yox, məlumatım yoxdur. Məxsus məlumatım yoxdur, amma dövlət üçün 500 kamera, yəni dövlətin resursu yoxdur mu belə? Yəni 500 kamerası olmaz mı?
Əvvəlki saatda
seçkidə mühüm nə var ölkədə?
Əvvəlki saatda 1000-dən artıq böyük iri layihələr var da danışırdı.
Hə, doğru.
O ki qaldı 500 kamera. 500 kameranın hamısını MSK-da quraşdırmaq lazımdır. Daha bir dinləyici yazır. Nizami dinləyicimiz yazır ki, bir dəfəlik desinlər ki, məsləhətdir filan kəs prezident olsun. Mən ad oxumuram. Belə bilə, amma ad burada yazılıb. Seçkiyə çəkilən xərci də versinlər kasıba. Bunu Nizami adlı dinleyicimiz yazıp çok hayırlı ederim yazdığınız fikirlerde korrekt olasınız ve şahsiyete dokunmayasınız. Ben isterdim ki seçkiler SMS yoluyla geçirilsin. Daha bir dinleyici yazar. Yeri gelmişken Şezat Bey, yeni teknolojilerin istifadesi neden böyle gecikir Azerbaycan'da?
Kırbalçika'da internetle ses verdiler.
Ve kanunu bir gösterici gibi kabul olundu.
Elbet, elbet. İndi Amerikanın özünde bu seçki teknologları bunun üzerinde işleyirler ki, artık hamının interneti var. Hamı internete çıxış elde edebilir. Ona göre de tak ki seçki günü ne məntəqə gelmek lazım, ne de kameraya düşmek lazımdı. Elevyanla oturdum. Ya mobil telefon ona internete koşulma imkanı var da yine. Ya SMS ile tak ki onun biz onun kanunvericilik bazası tərəf işlenmeli de valla. Sonra bunun teknoloji tərəfləri işlenmeli.
Çünkü Zöbet Gümak elektron imzadan burada gelir.
O da mütləq.
Təsdiq nöqtəsi.
O da, hə, o da var. Bütün bunlar olmalıdır ki, bazı hazırlıqlar olmalıdır ki, sonra biz belə bir yeniliyə belə deyik, imza taq və dünyaya göstərək ki, bu da bizik.
Elman Sumqayt'ın yazır ki, 500 kameranın hamısını MSK'da quraşdırmaq lazım idi. Bu da bir fikrin təkrarı idi. Eloğlu yazır ki, tutaq ki, komissiya üzvü bayraq etmək istəyir. Onda necə olacaq? Hadi məsələ ki, burada heç bir qəbahat yoxdur, durub gedəcək. Həsən Adliyəcimiz yazır, doktor, sizi və qonağı salamdır. Nəticələr saat neçədə açıqlanacaq? Açığı, bu sual bizi də maraqlandırır. Oktyabrın 15-də Azadlıq Radiosu efirini izləməyə unutmayın. Seçki prosesi dəqiqə bir dəqiqə bizim efirimiz vasitəsilə canlı yayımda izlenecek. Son rəqəmlərin yuxarılarda düzgün hesablandığına kimler nəzarət edir? Daha bir neci sual verir. Bu 97 faizler arada yaranır. Məntəqə səviyyəsində yoxsa lap axırda? Çox ritorik suallardır. İlqar yazır. Yolda qanunu pozan sürücünü də kamera çəkir. Amma sabah yenə də qanunu pozur. Məzahir Pənaxov onu buna oxşadırsa və 3 nöqtə. Fikirlərinizi tamamlayardı Silgar Bey. Şezad Bey, sual azla gəlib əməli baş sizə. Bugün mənim atamı dınarası məlum namizədin tədbirinə dəvət etdilər. Tələb etmişdilər ki, bildiriş vəsiqəni də gətir. Bu nə dərəcədə doğrudur?
Bildiriş nəyə dəvət
etdilər? Namizədlərin birinin tədbirinə. Aha. Və dedilər ki, bildiriş vəsiqəni də gətir. Bildiriş vəsiqəsində. Güman ki, seçki vəsiqəsi, seçki vəsiqəsi.
Seçki üçün bildiriş vəsiqəsi, kağızları
bildiriş paylanır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Yoxsa bunun heç bir adiyyatı yoxdur bu məsələ?
Yəni, ola bilər ki, yəni, yoxlamaq istəyirlər, tutaq ki, onun atası getdiyi tədbirdə də, ki, bunun bildiriş, həmin şəxsin bildiriş vərəqi varmı, yoxmu? Yəni, bu bilsiz, o gedə də bilərdi, getməyə də bilərdi. Yəni, qanun onu demir ki, filan kəsin tədbirinə gəlməlisən, filan kəsin içinə gəlməməlisən. Yəni, o müəllimdirsə, tutaq ki, gitməyə də bilər. Ya adi işçidirsə, nə bilim mən, dövlət qulluqçusudursa, böyük bir vəzifə tutursa ki, yəni, gedə də bilər ki, o onun şəxsi işidir artıq.
Amma bildirişi kimsə tələb etmək ki, o qanunsuzdur, deyilmi? Yoxsa bildirişi nəyə üçün maraqlıdır?
Soruşur. Bu da yenə soruşurlar kimsə. Müdüriyyətdimi, ya o seçkiyinə maraqlanan bir adamdımı, ya komissiya üzvüdümü, kimsə soruşa da bilər ki, məsələn, sizin bildirişiniz var mı, yox mu? O da, məsələn, deyə bilər ki, sənə nə qalıb ki, məndə bildiriş var mı, ya yox mu? Belə də cavab verə bilər, ya göstərə də bilər, yaxud da deyər ki, varım da, amma göstərmirəm, yaxud da məndə yoxdur. Yəni, bu, bilirsiniz, bu şəxsin özünə, onun həyatı necə başa düşdüyünə, demokratiyanı necə başa düşdüyünə, seçkini necə başa düşdüyünə bağlı bir məsələdir.
Aydındır. Şizad Bey, minnətdarım sizə buyurunuza görə. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Seçki texnologiyası Şizad Məmmədli studiyamızın qonağı idi. Məğrif Rizəsində xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra da axşam saat 5-də. Eşidlərə dalğanı dəyişməyin. İşdən sonra proqramı bugünə bitdi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə? Məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Nobel mükafatı kime verilir? Niye o dünyada en şöhretli mükafat sayılır?
Bu mükafat hansı sahə üzrə verilmir və niyə? Bu il Nobel mükafatı laureatlığına Azərbaycandan 3 nəfərin təqdim olunacağı nə dərəcədə həqiqətdir? Doğrudanmı onların sənədləri Nobel fondunun mərkəzi ofisinə göndərilib? Və nəhayət, Azərbaycanlı yazıçı və alimlər nə vaxt Nobel mükafatı alacaqlar? Can Bakının 14 oktyabr qonaqları, Nobel fondunun Asiya və Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Bəybal Ələsgərov və Nobellər barədə kitablar yazan Etibar Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə ölkədə Nobel mükafatı qazanacaq alim və yazıçılar varmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Müzbir nöqtə yeddi FM 101.7